inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
piwulang sing patut dibaleni. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Piwulang sing patut dibaleni. Para sedherek ingkang kinasih, menawa kita gelem makarya mulihake kesehatan, mula kita perlu mbatesi selera mangan karo alon-alon lan panganan sing kita pangan winates maceme. Dawuh iki perlu dipolen-baleni. Ora cocok karo prinsip reformasi kesehatan menawa kita mangan maneka warna panganan saben kita mangan. Para sedherek, menawa kowe ninggalake panganan daging lan pindah marang panganan vegetaris, kowe perlu ngati-ati. Isinan meja nedha karo panganan vegetaris sing wis disediakake kanthi wicaksana lan dipangan kanthi temenan. Mangan akeh bubur iku ya iku sawijining kesalahan. Luwih becik mangan panganan garing supaya panganan iku bisa dimamah luwih suwe. Pacawisane panganan sehat sakjroning bab iki yaiku mujudake sawijining berkah. Roti jelai sing kecoklat-coklatan lan roti lapis sing disediakake kanthi cara prasaja sanadyan nguras akeh tenaga banget nyihatake. Ojo nganti roti krasa kecut. Roti iki kudu dipanggang kanthi temenan nganti kelembekane lan kelembapane wis ilang. Kanggo wong-wong sing biasa nggunakake jejanganan sing disediakake kanthi cara sehat, luwih becik ketimbang panganan lembek utawa bubur. Woh-wohan sing dicampur karo roti sing umure rong dino utawa telung dino luwih nyehatake ketimbang roti sing nembe diangkat. Iki bakal nyukupi kebutuhan badan menawa dimamah kanthi temenan. Para sederek, kanggo gawe roti lapis, gunakno banyu lan susu utawa sedidik krim. Kawenen adonan sing atos lan remes-remesen kaya gawe biskuit sing ora legi banjur bakaren ing oven. Panganan krasa legi lan lesat. Panganan iki perlu dimamah kanthi temenan supaya nguntungake awak lan bisa nguatake untu. Panganan iki bisa ngasilake getih sing becik lan menehi tenaga. Para sedherek ingkang kinasih, ora mungkin kita nimbang panganan sing dipangan kanggo ngerteni mutune. Bab iki ora dianjurake amarga ganti mengkono pikiran dadi musat marang diri bab mangan lan ngombe bakal dadi sawijining pemikiran saben dino. Ono akeh wong sing banget mikirake ngenani jumlah lan mutu panganan sing perlu dicocokake karo awake. Ono wong utamane sing nandang loro weteng rumangsa gelisah ngadepi rekening belanjane nganti dheweke ora wani njukuk panganan sing cukup kanggo badan. Dheweke wis ngrusak bali wismo lan dikuatirake bakal ngrusak awake dhewe. Ono pirang-pirang wong sing tansah ngolang-aling mikirake apa panganane nyusahake diri senadyan panganan iku prasaja lan nyehatake. Marang wong kaya iku aku ngomong mangkini. Ojo dipikiriku babar pisan. Mangano sing cocok karo tetimbanganmu. Menawa kowe njaluk Gusti merkai panganan iku kanggo kekuatan badanmu, percaya wae menawa panjenengane mitangetake pandongamu lan tenangno atimu. Para sederek, siji maneh kaluputan sing serius sakjane bab mangan ya iku wektu sing ora teratur. Kaya dene wektu rampung olahraga, ing wengi, wong kekeselen lan kemringet. Sikro sawise mangan, tenaga syaraf akeh banget diperlokake. Menawa badan lan pikiran makaryo abot sakdurunge lan sawise mangan, pencernaan mundur. Menawa wong banget kesenengan, mulang ngaling utawa kesusu, luwih becik dheweke aja mangan nganti perasaane tenang sakwise ngaso. Weteng iku raket sesambungane karo otak. Menawa weteng loro, mula kuasa saraf digunakake kanggo nulung alat pencernaan sing ringkeh iku. Menawa bab iki asring tumati, otak ngalami kemacetan. Menawa otak banget kekakian makaryo, lan wong iku kurang gerak badan, panganan sing sederhana wae kudu sedidik dipangan. Ing wektu lagi mangan, buangan kasusahan lan ngulang-alingi pikiran. Ojo rumangsa kesusu, nanging mangano alon-alon sakjroning swasana gembira kanthi ati kebak rasa syukur marang Gusti Allah awit kabeh berkahi. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Oh,
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderamu pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kampanye pungkasane setan.
Sugeng midhangetaken.
Minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kampanye pungkasane setan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab siji Yohanan pasal 2 ayat 18 ya iku, "Hei bocah-bocah, iki wektu kang wekasan. Lan kaya anggonmu wis padha krungu warta yen si Antikristus bakal teko, mangkono uga ing samengko ya wis akeh Antikristus kang padha jumedul. Kaya mangkono iku dadi pratandha yen iki nyata-nyata wektu kang wekasan." Para sedherek ingkang kinasih, mungsu iku lagi nyapake kampanyene sing pungkasan nglawan gereja. Dheweke wis mangkono yakin marang awake dhewe menawa akeh wong sing ora percaya, menawa dheweke ana sansaya sedidik wong sing bisa percaya marang solah lan kekuatane sing tapi-tapi. Manungsa iku pandangane setan, lan kanthi alami manungsa iku condong melu ujuk-ujuk lan pamlidhuke setan. Dheweke jroning awake ora nduweni kekuatan kanggo nglawan tumindak ala. Ya mung amarga Sang Kristus manggon ing jroning awake, awit iman sing urip, satemah manungsa bisa ngupaya ngadepi mungsuh sing ala. Saben sarana liya kanggo mbentengi awak iku muspro. Mung lumantar Sang Kristus wae kekuatan setan iku diwatesi. Iki ya iku sawijining kabeneran wigati sing kudu dipahami. Setan ibut saben wektu. Lunga rono rene, mlaku munggah mudhun ing bumi, goleki sapa wae sing bisa dimangsa. Nanging pandonga sing temenan lan iman bakal mutungake usaha-usahane sing kuat banget. Para sedherek, setan ngarep-arep kanggo nglibatake umat sing sisa kagungane Gusti Allah jroning karusaan gedhe sing bakal nempuh bumi. Kaya dene karawuhan Sang Kristus sansaya cedhak, dheweke bakal luwih nekat lan nemtokake jroning pambudidayane kanggo nggolengake wong-wong mau. Pria lan wanita bakal muncul ngakoni duweni papadang sing anyar utawa wahyu sing anyar sing bakal ngrusak iman jroning wates-wates lawas. Doktrin-doktrine ora bakal bisa ngadepi ujian monggo sabtaning Allah. Nanging jiwa-jiwa bakal diblingerake. Laporan-laporan palsu bakal diedarake lan saperangan wong bakal kegawa jroning kala ciret iki. Kita ora bisa waspada banget nglawan saben bentuk kaluputan sebab setan terus-terusan golek dalan kanggo narik wong-wong saka kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan wong ora duweni kateguhan karakter. Dheweke kaya bal saka lem sing bisa dipendhet jroning bentuk apa wae sing bisa dibayangake. Karingkihan, mangu-mangu lan ora efisien iki kudu dikalahake. ono kakebalan tabiat Kristen sejati sing ora bisa dibentuk utawa dikalahake dening kahanan-kahanan sing jejongkrahan. Wong-wong kudu duweni moral, sawijining integritas sing ora bisa dialem, disogok lan diweten-weteni. Gusti Allah wis netepake wates-wates sing ora bisa dilewati setan. Iman sing suci banget duweke kita, ya iku wates iki. Lan menawa kita mbangun awake dhewe jroning iman, mula kita bakal aman jroning panjagane sing Maha Kuwasa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh, karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.